Přeji vám dobrý večer. Začneme společnou modlitbou. Milostivý náš Pane, když se nyní teď znovu odevzdáváme do tvých rukou, prosíme za to, abychom dokázali zaslechnout, jak se nás ta slova, která studujeme, týkají. Prosím tě, pomoz nám nalézt své místo úkolech služebníka, které ty stanovíš, a dej nám odvahu, abychom do všeho, co ty nám určuješ, dokázali vstoupit. Amen. Druhá ebecká píseň byla nebo je výjimečná tím, že obsahuje Hospodinovu řeč o služebníkovi a potom řeč ke služebníkovi. Mluví k němu. A také tím, že se ta první část té druhé ebecké písně cituje, že ji evangelista Matouš cituje v Matoušově evangeliu jako zdůvodnění toho, nebo vysvětlení toho, proč Ježíš neměl zájem na tom, aby se informace o jeho zázračných činech rozšiřovaly. Bylo to v těch slovech, hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. V té druhé ebecké písni mluvil Hospodin o tom služebníkovi jako o někom, na kom mu záleží, to jsme si říkali, opakoval tam informace, které známe už z té první ebecké písně, že je vyvolený. Potom tam charakterizuje svého služebníka Hospodin a formuluje úkol, který mu dává. Tady ten úkol se týká zejména lidí kolem Božího lidu, za hranicemi Božího lidu, ale také samotného Božího lidu. A ten úkol souvisí s prosazováním spravedlnosti, práva a tóry. To znamená Hospodinova vlivu, Hospodinových výroků. Na konci té druhé ebecké písně je potom řečeno, že služebník kultivuje lidi, kteří jsou kolem něj, zhodnocuje jim život. A nebo to můžeme říct ještě jinak, vstupuje do jejich obtíží a řeší ty jejich obtíže. Chová se milosrdně, soucitně, empaticky. Pomáhá ten, kterému pomáhá Hospodin, sám pomáhá lidem kolem sebe. Tím jsem shrnul poselství druhé ebecké písně. A než přikročíme ke třetí, případně čtvrté, tak se podíváme ještě na dva kratičké texty, které jsou mezi tou druhou a třetí ebeckou písní. Izajáš 42:19. Kdo byl slepý, říká Hospodin, ne-li můj služebník? Kdo byl hluchý jako můj posel, jehož jsem vyslal? Kdo byl slepý jako ten, za něhož jsem zaplatil? Slepý jak služebník Hospodinův. A předtím bylo napsáno, slyšte hluší, prohlédněte slepý, ať vidíte. To není ebecká píseň samozřejmě, ale je tady řeč o Božím služebníkovi. A z toho výroku vyplývá, že Hospodin, než ten služebník se stal služebníkem, tak ho vyléčil, respektive připravil ho k tomu, aby tím služebníkem mohl být, konkrétně otevřel mu oči, protože byl slepý. A otevřel mu oči tím, že na něj mluvil, zkvalitnil mu život, připravil ho jako svého služebníka. Teď jeho služebník vidí. Rozumíte tomu? A ještě text z následující 43. kapitoly v 10. verši. Opět je to Hospodinův výrok. Mými svědky jste vy, je výrok Hospodinův, a můj služebník, jehož jsem vyvolil, tak mě poznáte a uvěříte mi a pochopíte, že to jsem já. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a nebude ani po mně. Já jsem Hospodin, kromě mě není žádný spasitel a tak dále. Služebník a vy, lidé, které Hospodin oslovuje, nebo spíš jeho lid, jsou svědky, kteří mají napomáhat tomu, aby Hospodinova slova byla důvěryhodná. Tak mě poznáte a uvěříte a pochopíte. Můj služebník jako svědek Hospodinův. To znamená, služebník dosvědčuje pravdivost toho, věrohodnost toho, co Hospodin říká. Se dozvídáme z tohohle textu. Tak a další ebecká píseň, třetí, je ve 44. kapitole, je kratička, má 5 veršů. A jsou, je to prvních 5 veršů té 44. kapitoly. Zase si ji napřed přečteme a pak se do ní podíváme trošku podrobněji. A nyní slyš, Jákobe, můj služebníku, Izraeli, jehož jsem si vyvolil. Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti. Jo, toto praví, dvojtečka. Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Ješurune, jehož jsem vyvolil. Já vyleji vody v místa sprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Porostou jak mezi trávou, budou jako topoly při tekutých vodách. Onen řekne, já jsem Hospodinův, a jiný se nazve jménem Jákobovým, další si napíše na ruku, jsem Hospodinův, a dá si čestné jméno Izrael. Začíná to výzvou, naslouchej, kterou jsme tam, myslím, ještě nezaregistrovali v těch ebeckých písních, výzvu k tomu, aby vnímal, protože naslouchej znamená vnímej přesněji, protože nejde o to jenom slyšet ten zvuk, ale pustit ho dovnitř. Jo? Vnímat to, nechat to zapůsobit v sobě. Osloven je Jákob, osloven je Izrael, ten princip je stejný jako v té první ebecké písni, že se oslovuje jedna postava dvěma jmény a to jedno jméno jakoby připomíná minulost té postavy a to druhé jméno připomíná její přítomnost. Protože Jákob a Izrael je jedna postava. Přičemž Jákob je Jákob se ta postava jmenuje předtím, než se jí změnila identita. A Izrael potom, co se jí změnila identita. Jo? Takže Jákob, označení Jákob se týká minulosti, to znamená doby před změnou identity, a Izrael se týká současnosti a budoucnosti, to je doby po změně identity. Tady se řekne, tady se nejprve použije výraz Jákob a pak Izrael, a vzpomínáte si, že v té první hebrejské písni se použilo nejprve Izrael a pak Jákob, protože tady se to otočí, ta perspektiva, začíná se tím člověkem, který ještě nemá změněnou identitu, a pokračuje se k tomu člověku, který už ji změněnou má. Ale důležité je si všimnout, že už ten, který nemá tu identitu změněnou, je služebník. On se nestal služebníkem až poté, co mu Hospodin tu identitu změnil, i když to je nezbytné, aby mohl sloužit. O tom jsme si povídali. Ale z Hospodinovy perspektivy on tím služebníkem byl ještě dřív, už tím služebníkem byl, když se jmenoval Jákob. Jo, na tom příběhu toho Jákoba si to můžeme dobře představit. Jákob, můj služebník, Izrael, jehož jsem si vyvolil, vyvolil jsem v něm. To je tam opakovaně, já jsem se pro něj rozhodl. To jsme si už ale vykládali. A teď Hospodin sám, protože pořád je to Hospodinův výrok, Hospodin sám vyslovuje nebo vyjadřuje uvozovací větu, kterou upozorňuje na to, že to bude on, kdo bude mluvit. Za normálních okolností a logické by bylo, kdyby to udělal ten prorok. Že jo? A tady sám Hospodin řekne, toto pravý Hospodin, který tě učinil. Logické by bylo, kdyby řekl, toto říkám já, který jsem tě učinil. Jo? Ale on to formuluje, jako kdyby to říkal někdo jiný. Ale to, co tady v té uvozovací větě, to, co tady v té uvozovací větě otevírá, to je nesmírně závažné a to se tam bude opakovat v těch dalších hebrejských písních. Protože on tady tu perspektivu posouvá do minulosti. My jsme si minule, když jsme probírali tu první ebeckou píseň, tak jsme o té perspektivě mluvili, vzpomínáte, ale tam byla posunuta do budoucnosti. To znamená, člověk žije v přítomnosti a od Hospodina se dozvídá něco, co se týká budoucnosti, ale co mu není dostupné. To je nová realita. A tady se použije stejný princip, akorát se k té realitě v té přítomnosti doplní realita z minulosti. Ta realita zní takto. Hospodin tě učinil, vytvořil tě v lůnu tvé matky. Doslova sformoval tě od lůna tvé matky. Mluví Hospodin o sobě. Ekumenická Bible má Hospodin tě učinil a vytvořil. To znamená, že ty jsi se ještě nenarodil a v lůnu tvé matky už na tobě Hospodin pracoval a tam tě učinil služebníkem. Takže se eliminovala možnost, aby se ten služebník k tomu jakkoliv mohl vyjadřovat. Rozumíte? My už jsme to registrovali, když tam bylo napsáno opakovaně, že ho Hospodin vyvolil. Ale teď se to zesílí tím, že k tomu vyvolení a k tomu určení služebníkem došlo ještě předtím, než se narodil. To je absolutně Hospodinovo rozhodnutí, že on je tady služebníkem. Jo? Na něm to vůbec nezávisí. Problém je, že slovesa která ekumeničtí překladatelé použili v minulém čase a vyvolali v nás tenhle ten obraz, který je velmi zajímavý, jsou v tom původním textu použitá v participiu, příčestí. Takže doslova to znamená, Hospodin je činící tebe a formující tě z lůna tvé matky. Logicky je to minulost, protože ten služebník už je teď na světě a v lůně matky byl v minulosti. Logicky je to správné to takhle překládat. Ale Hospodin tady říká ještě něco navíc. On tady říká, on o sobě, mluví teda ve třetí osobě a říká, Hospodin tě tvoří pořád. On na tobě pořád pracuje. Ne, že by tě vytvořil v tom lůnu a tím to bylo hotový, ale on od lůna začal a pořád na tobě pracuje. Pořád tě činí a pořád tě formuje. Je formující tě. Rozumíte tomu? Ono to má, tady jsou evidentně dvě vrstvy, protože mluví o minulosti, proto je správný to překládat tou minulostí, ale tam to neskončilo v té minulosti. Tam to začalo a pokračuje to pořád. Takže ten služebník je stále objektem Hospodinova formování. A to formování, sloves, tady je použito sloveso, které se používá, už jsme na to narazili včera, myslím, které se používá při popisu vzniku člověka ve druhé kapitole první knihy Možíšovi. První, Možíšova 2.7. Hospodin sformoval člověka prach ze země a vdechl v chřípí jeho tchnutí života. A předtím jsme zaregistrovali to tchnutí, tak jsem vás na to upozorňoval, a teď je tady použito to sloveso sformoval a to sloveso souvisí s prací hrnčíře. Jo, to se používá pro popis hrnčířovy práce. Hrnčíř se dotýká hlíny a té dává tím, jak se jí dotýká tvar. Takhle se dotýká člověka a takhle se dotýká celou dobu, formuje ho, celou dobu svého služebníka. Oli. Akorát, že králičtí to slovo, které znamená lůno, překládá jako život. Zřejmě asi v té staročeštině se život znamená to lůno, že to není, že to nemá význam život v tom našem slova smyslu. Jo? No, ano. A nebylo by to vůbec špatně. Jo, akorát by, no... než si byl počat.
Ne, teď on mluví u Izajáše o Ježíšovi. A za jak dlouho se narodil Ježíš? Za několik dalších 100 let. Takže ještě dřív, než vůbec...
Kdy, pokud
se
ano.
...se narodil Marie, tak vůbec on už věděl, že bude. Jo. A takhle to ví i o nás přece. Ještě dřív, než se narodí naše rodiče, tak ví, že my bude.
Jo. To je úleva přece. Ano. Ano, ano. Tak. Pokračujeme dál. Učinil, vytvořil a pomáhá ti. Jo? To už jsme tam taky zaregistrovali, že Hospodin je pomocník, pomáhá. A teď tam je znova ten pokyn, který už byl v těch předchozích dvou ebeckých písních, neboj se. Neboj se, můj služebníku Jákobe, Ješurune, kterého jsem vyvolil. To už je tam podruhé ta formulace. Ale předtím s tím slovesem vyvolil bylo použito podstatné jméno Jisrael, teď je použito podstatné jméno Ješurun, úplně ve stejné větě, v první větě. Jákobe, můj služebníku, Izraeli, jehož jsem vyvolil, a teď je Jákobe, můj služebníku, Ješurune, jehož jsem vyvolil. Takže tady se místo výrazu Izrael používá výraz Ješurun, který se považuje za slavnostnější nebo takový vznešenější označení Izraele, nebo starobylejší, najdete ho v 5. Možíšově ve 33. kapitole. Nevíme přesně, co znamená, ale z toho, jak je napsáno, vyplývá, že souvisí se slovesem být přímý, rovný. Ješur by bylo narovnaný. A Ješurů už ale nevíme, co to znamená. Jo, ale asi to s tím souvisí, že ty jsi byl připraven pro tu roli toho služebníka, všechno křivé v tobě bylo narovnáno. Jseš rovný. Být přímý a rovný, to je, v žalmech se to objevuje hodně často. Hospodin pokračuje a jestli to sledujete v kralické Biblii, tak by ten třetí verš zase měl začínat tou spojkou nebo. Že jo? My to v českém ekumenickém překladu nemáme, ale v původním textu je tam protože. To znamená, zase je tam výzva, nárok, neboj se, protože já vyleji vody na místa sprahlá žízní, bystřiny na suchou zem. Takže teze, neboj se, argument, proč se nemáš bát? No protože já budu měnit co, jak se to řekne, prostředí, změním kvalitu prostředí, to je ale slabý. Proměním místo smrti v místo života. Dodám vodu tam, kde je potřeba ta voda. Teď to tam bude žít, tam se to obnoví, ten život. A když Hospodin vyleje voda na místa sprahlá žízní, tak vlastně nastane nový věk. Tadle ten obraz použil Izajáš ve 35. kapitole. Právě pro popis nového věku. Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím. Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat, bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu. Ty uzří slávu Hospodina, nádheru našeho Boha. Dodejte síly ochablým pažím, pokračuje ta 35. kapitola. Jo? Pevnosti kolenům klesajícím. Řekněte nerozhodným srdcím, buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit. Tehdy se rozevřou oči slepých, otevřou se uši hluchých, tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině, ze sálající stepy se stane jezero, z žíznivé země vodní zřídla. Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí. Jo, bude tam silnice a cesta, ta se bude nazývat cestou svatou, nebude se po ní ubírat nečistý, bude jenom pro boží lid. Kdo půjde po této cestě, nezabloudí. I kdyby to byli pošetilci, nebude tam lev, dravá zvěř na ní nevstoupí, vůbec se tam nevyskytne, nýbrž půjdou tudy vykoupení. Je to rozvláčný text, ale je z něj jasné, že popisuje nový věk, kdy všechno bude jiné, než je to teď. A tady je ten názvuk, ten obraz, nebo náznak toho obrazu je použit znova. A je použit jako argument. Neboj se toho, co je, protože já tvořím to, co bude. Bude to jinak a bude to lepší. A ty seš v tom zapojen, ale neboj se toho, co s tím souvisí. Ale tím to nekončí v tom třetím verši. Tam máte dva obrazy. Jeden se týká životního prostředí, země, a druhý se týká lidí, lidské komunity. A jsou paralelní. Na ta sprahlá místa naleju vodu a tím pádem to ožije. A na, ekumenická Bible má, na tvé potomstvo vyleju svého ducha. Použije tam stejné sloveso. Vyleju vodu, vyleju mého ducha. Jo, to jsou dva obrazy pro jednu činnost, jejíž výsledek je přeměna podstaty nebo zkvalitnění toho, co bylo. Ta formulace vyleji svého ducha na tvé potomstvo, jednak o duchu už byla řeč v obou těch předchozích ebeckých písní. Většinou se to, no myslím, že vždycky se to týkalo toho služebníka. A teď se to posunulo trošku jinam, ta výpověď. Vyleju ducha doslova na tvého potomka. A požehnám ty, kteří vyjdou z tebe. Vyleju ducha na tvého potomka. Vzpomínáte si, jak jsme se u toho výrazu potomek zarazili? Taky jsem vám říkal, jak to zní hebrejsky, že jo? A řekli jsme si, že to je poměrně závažný výraz, který vlastně nepřímo označuje mesiáše. Ale to by znamenalo, že se nám to tady rozpojilo. Protože my jsme o tom služebníkovi až dosud uvažovali jako o mesiášovi. A dokonce novozákonní texty nás tom utvrzovali. Jo, že ten mesiáš je služebník. Vzpomínáte si na to? A že to nějak na toho mesiáše ukazuje a že Ježíš se k té roli hlásí. A teď se to rozpojí. Hospodin mluví k tomu služebníkovi a řekne, vyleji svého ducha na tvého potomka. A to slovo potomek odkazuje na mesiáše. Myslí se tím mesiáš s tím velkým M, ne jakýkoliv pomazaný. Jo? A to je zvláštní. Ten výraz potomek už evidentně ukazuje na Ježíše. Bez jakýchkoliv pochyb. Výraz služebník v tomto smyslu ukazuje na lidi, kteří do té role toho služebníka vstoupili před tím mesiášem. Mesiáš do té role vstoupil taky. Rozumíte tomu? Není to tak, že by ta role toho služebníka byla vyhrazena jenom pro mesiáše. Je to tak, že ta role je otevřená a když se mesiáš objevil na scéně, tak do ní vstoupil. Ale už předtím v té roli bylo spoustu lidí, kteří sloužili. Ostatně na jednoho z nich tady ten Hospodin mluví. To není oslabení té Mesiášovy úlohy vůbec. To je spíš otevření prostoru pro další lidi, ne pro další Mesiáše, ale pro lidi, kteří jsou Pánem Bohem povoláni do role služebníka. A o nich taky čteme přece v Novém zákoně, že by nás to nemělo nějak moc překvapit. Jo, je to srozumitelné? Je ale zajímavé, že ekumeničtí překladatelé většinou tam, kde je ten výraz zera, potomek, to překládají potomstvo. A bude to ještě v té 53. kapitole znova v té poslední evecké písni. A je to i u Abrahama, když Hospodin slibuje Abrahamovi potomka, tak se to překládá potomstvo v té 17. kapitole. A asi to není špatně. Je to logické. Nám je ten text díky tomu přístupný. Jo? To je ta první vrstva. Ale ta druhá vrstva naznačuje, že ten Abraham je v linii, ze které bude pocházet ten Mesiáš. A Hospodin mu to ohlašuje. Ale ten Abraham tomu rozumí zřejmě tak, že se mu má narodit syn. On nedohlédá tak daleko, protože jemu už je 100 let. Takže jeho zajímá, jestli bude mít syna. Nezajímá ho, jestli je počátek nějaké rodové linie, která vyústí u Mesiáše. Jo, on potřebuje syna. Žehnám na všechny, kteří z tebe vzejdou, tam už je množné číslo. A tam by se hodilo použít to potomstvo. Tam se mluví o tom, že ten služebník bude mít někoho, kdo z něj bude vycházet. Ale nemusí to znamenat, že jsou to jeho biologičtí potomci. Může to znamenat, že svým způsobem života nakazil někoho nebo strhnul ho do té role. A apoštol Pavel to zná taky, že jo, když mluví, a to mi pomožte, to já si asi nevybavím úplně přesně, jak tam říká, myslím o tom Timoteovi nebo o někom, že ho zrodil. Vzpomínáte si na tu formulaci? Že, jo. Plodím, ano, tahle ta formulace. Timoteovi to možná neříká, možná jsem to tam jenom já takhle spletl, ale tu já jenom chci ten jev, aby se si uvědomili, že ten Pavel to ví, že jsou to vlastně jeho duchovní potomci. To znamená lidi, které nakazil, kteří se u něj učili a kteří pokračujou. To znamená lidi, kteří převzali štafetu potom Pavlovi. No výborný, výborný, perfektní. Galackým 4.19. Jo? Tak tady taky. Ten služebník má lidi, kteří z něj vycházejí. On pro ně je inspirativní zdroj. A je jich hodně. Tady je množné číslo použito. 4. verš. Porostou jakoby mezi trávou, budou jako topoly při tekoucích vodách. Teď mluví o těch, kteří vzejdou z toho služebníka, že se jim bude dařit dobře a že, vzpomeňte si, jak tam Hospodin řekl, já vyleji vody v místa z Praha žízní a bystřiny na suchou zem, takže teď tam tečou ty bystřiny a u těch bystřin začnou růst topoly. A ty topoly prostě žijou z těch bystřin a současně těma kořenama to koryto chrání, že jo. Potomci služebníka budou fungovat jako topoly, kteří žijí u těch bystřin. Rozumíte tomu obrazu? To je další připomínka prvního žalmu. Blahoslavený ten muž, který nechodí po radách svévolníků, nestojí v pozoru na cestě hříšníků a nesedá na lavici posměvačů, ale v zákoně Hospodinově, v Tóře Hospodinově, ne v zákoně, je líbost jeho, v Tóře jeho si brumlá dnem i nocí, je jako strom zasazený u tekoucích vod, jehož listí nevadné a který má ovoce svým časem a všechno, co činí, způsobuje zdar, je tam řečeno. A mně šlo o tu formulaci, on je jako strom u tekoucích vod. A ta je tady taky. Oni jsou jako topoly u těch bystřin. To znamená u zdroje. A v té předchozí části toho prvního žalmu se vysvětlí, co je tím zdrojem, ze kterého ten strom roste. No to je ta Tóra Hospodinova. Jo, on neposlouchá ty své volníky, neúčastní se keců posměvačů, protože je zcela zaujat Tórou Hospodinovou, to jsou ty bystřiny, to jsou ty tekoucí vody. Tam je zakořeněný, z toho roste. A roste nahoru, protože strom je na jednom místě a vykonává jeden jediný pohyb. Že jo? A to je pohyb ze spoda nahoru. Jo? Potomci služebníka, to jest, ti, kteří z toho služebníka vycházejí, které ten služebník jakoby splodil nebo strhnul, infikoval, nastartoval, nebo já nevím, jak to ještě jinak popsat, tak ti budou v tom pokračovat a budou v té společnosti fungovat jako topoly u těch tekoucích vod, jako takové pilíře té společnosti. U nich bude vždycky voda, protože oni sami z té vody žijou. Je to metafora, obraz. Takže tady Hospodin řekne, a na to si vzpomeňte, až budeme probírat tu sedmou ebeckou píseň, tady Hospodin řekne, že i když ten služebník zmizí ze scény, tak tady po sobě někoho zanechá, kdo v tom bude pokračovat. Jo? Neboli to jeho dílo nebude marný. Zůstanou tady ti, kteří převezmou po něm tu štafetu. A zřejmě i ta poslední věta, se týká těch pokračovatelů toho služebníka Hospodinova. V pátém verši. Onen řekne, já jsem pro Hospodina. A tento volá ve jménu Jákoba. A tento popíše svou ruku pro Hospodina a ve jménu Izraele teď nevím, jestli to znamená, jestli se upevní. Jo, ekumenická Bible, já jsem to přeložil do slova a vidíte, že to je takový trošku neobratný a není to příliš dostupný. Ta ekumenická Bible to přeložila tak, že to je dostupný. Jo? Jeden řekne, já jsem Hospodinův z těch potomků, další se nazve Jákobovým jménem. To je strašně zajímavá formulace, protože ten, kdo se nazve Jákobovým jménem, pochopí, že ten služebník, který se jmenuje Jákob, to je nějaká role a on do ní chce vstoupit. Takže on se jakoby považuje duchovně za Jákoba, za stejného, jako je Jákob. Protože ten služebník se tady nazývá Jákob. Jo? Proto se nazve Jákobovým jménem. A dá si čestné jméno Izrael, tady píšou. To je zvláštní, to neumím vysvětlit, jo? V té češtině, protože jméno Izrael si nemůže dát člověk sám. Jo, ty formulaci moc nerozumím.
Tak na češtině je napsán ten verš pátý. Hospodinu já jsem a onen nazvu se jménem Jákobovým a jiný zapíše se rukou svou hospodinu a jménem izraelským jmenovat se bude.
Tak, to je lepší. Tam je právě použit ten trpný rod, takže ne, že se sám nazve, ale někdo ho tak pojmenuje, bude se tak jmenovat. To je lepší. A v tom původním textu se říká, že ten potomek, že některý z těch potomků toho služebníka řekne, já tady žiju pro Hospodina. Ekumenická Bible tam má, já jsem Hospodinův. To je skoro totéž, že jo? A v té hebrejštině to znamená, já tady existuju pro něj, neexistuju tady pro nic jiného. Pak je tam to jméno Jákobovo a tento a třetí popíše svou ruku pro Hospodina. Jeden to řekne, druhý to na sebe napíše a v obou případech to znamená, že ty lidi tady jsou jenom pro Hospodina, že jsou mu plně k dispozici, že se mu odevzdali. Rozumíte tomu? Já jsem tady pro něj. Já tady nejsem pro svoje plány, pro svoje programy, já jsem tady pro něj. Jeden to vyjádří tím, že to řekne, druhý to vyjádří tím, že to napíše.
Ale on to vypadá, jako by ten služebník se tím chtěl chlubit, aby to šlo na něj vidět i na první pohled. Protože pokud máš tetování třeba na ruce, jsem Hospodin nebo patřící, nebo nesu to jméno nějakého toho Jákoba, zemu se tak, že jo. Už při tom setání na první pohled, že nejenom podle toho chování, ale že každý, kdo se s tím setká, už ví, s tím má tu čest.
To, že se s tím chce chlubit, to asi vůbec není špatně. Že to zveřejňuje, že mu záleží na tom, aby to bylo zjevné. Jo, pro koho tady je, v čích službách on tady bude fungovat. Teď už vidíte, na této ebecké písni vidíte, že ti křesťanští teologové, kteří to pojmenovali ebecké písně, tuhle tu nepovažovali za ebeckou, protože ona vlastně nesouvisí a nějak neodkazuje k tomu Ježíšovu příběhu. Neprovazuje tento text s tím Ježíšovým příběhem. A oni nazvou výrazem ebecké písně jenom ty písně k tomu služebníku nebo toho služebníka, které tam mají silnou vazbu na ten Ježíšův příběh. Tak co jsme se dozvěděli ve třetí ebecké písni? My jsme se dozvěděli několik nových věcí. Že Hospodinu záleží, za prvé, že Hospodinu záleží na tom, aby jeho služebník naslouchal, by vnímal. Pak jsme se dozvěděli, že počátek Hospodinova služebníka se odehrává v lůnu jeho matky z Hospodinova rozhodnutí. Pak jsme se dozvěděli, že služebník se objevuje na scéně v době, kdy Hospodin mění kvalitu prostředí, což může naznačovat, že to je ta přelomová doba, kdy končí starý věk a začíná nový věk. Že právě v této době, že právě v této době je ten služebník nejpotřebnější. A to je doba, o které my víme a kterou vlastně očekáváme, že jo? Doba příchodu Mesiáše, doba nástupu Božího království a ukončení tohoto starého věku. To se tady naznačuje. Ten služebník je Pánu Bohu k dispozici právě pro ten nástup toho nového věku, který je tady vyjádřen tou vodou, která je Hospodinem vylita na suchou zemi s prahlou žízní. A tím tu zemi samozřejmě promění. To je nová věc. I když ne úplně, v té první ebecké písni něco podobného bylo taky. V té době soudu, že jo, ten služebník začne působit, Hospodin ho potřebuje právě v té době svého soudu. Další věc, kterou jsme se dozvěděli, že ten služebník bude mít potomka a na toho potomka bude vylit duch a ten potomek ukazuje na Mesiáše. Pak jsme se dozvěděli, že služebník bude mít svoje následovníky, kteří z něj vzejdou, následovníky, a tito následovníci budou zdárně pokračovat v tom, co ten služebník dělá, budou užiteční, budou představovat topoly utekoucích vod a bude hlavně o nich známo, že jsou tady pro Hospodina. Tohle jsme se dozvěděli v této ebecké písni. To jsou věci, které v těch předchozích nebyly. A pořád se tím, vidíte, zpřesňuje ten obraz toho Hospodinova služebníka. Jo? Nebylo to těžký? Bylo, že jo? Protože už je večer.
Možná, že to nepřijde jenom odkaz na ten nový věk, to, že byl je hodin na ty suchý místa. Mě tak napadá, že to může být vlastně kdykoliv. Zaskočilo mi to slovo, kde se rozhodnil hřích, rozhodnila se milost. Jo, čili nějaký období.
Ano.
Kde je to opravdu teda jako jistý, který ty tam sbírají žízní.
Ano. Ano, není to jediný možný význam té metafory, že by to odkazovalo na ten nový věk. Může to odkazovat na nějakou formu Hospodinova zvláštního působení v tomto našem věku. To se vůbec nedá vyloučit. Ale přitom ten služebník má taky prostě svůj úkol, že jo? Nebo počítá se s ním v tom.
Pro nás to určitě vypadá jako metafora, ale myslím, že pro toho, kdo viděl na jaře, kdy se měli poušť víc, tak je to, vlastně oni s tím měli životní zkušenost. Jo? Oni věděli, že když ten píse na kamení, když prostě přijde přes zimu voda, takže normálně tam vyroste všechno možný. Jo? Tam přijde ty motily a myslím, že ta poušť na jednou vykvete. Pro ně to bylo skutečnost, kterou znali. No, pro nás je to určitě metafora, protože jako středoevropanský zkušenost neměl.
Ano. A taky to může být označení pro zázrak. Že se změní, jedna věc se totálně promění v druhou.
Já bych se chtěla zeptat, když jsem tady to zeptat, co jste tady promíval?
A já řeknu, ty zajáše ebecké písně, co to je? Jak bych je to měla stručně vysvětlit?
Mluvili jsme o Hospodinově služebníkovi. Anebo četli jsme to, co o Hospodinově služebníkovi říká Hospodin. kdo to je služebník, co dělá a tak dále. Bylo to v nějaké německé teologii, nevím, jestli to byl první Gerhard von Rath, anebo ještě někdo před ním, kdo to takhle pojmenoval, ebecké písně, a vydefinoval čtyři z nich jako typické příklady těch ebeckých písní, protože oni odkazují na ten Nový zákon, anebo Nový zákon je zmiňuje a cituje je. Jo? A jak je poznáme? Poznáme je, nebo jak se dají poznat? Dají se poznat tak, že se tam objevuje ten výraz můj služebník. Jo, buď to říká Hospodin o tom služebníkovi, anebo k tomu služebníkovi. Takže je tam nějaká Hospodinova řeč, která začíná určením adresáta a tím adresátem je ten služebník. Pak je jasný, že je to píseň o Hospodinově služebníkovi. A pak jsou tam dvě písně, kde mluví ten služebník, ale tam, myslím, není použito slovo služebník. Ne, je to tam. On to cituje. A to už mluví sám. Zase z toho textu poznáte, že to mluví ten člověk, který je tím služebníkem. Takže právě podle přítomnosti toho slova služebník se to poznává. Konec 19. Ano, přesně tak. Konec 19. začátek 20. století. V této písni, že tato píseň začíná: Slyš, Jákobe, můj služebníku. A pak se mluví znova: Neboj se, Jákobe, můj služebníku. Říká Hospodin, dokonce je tam Hospodin uveden, a celý ten oddílek v té ekumenické Bibli je napsán, má jinou grafickou podobu, aby bylo patrné, že to je celek, a ten celek je Hospodinovým výrokem. A tam je ten služebník adresátem. Jo, takže tohleto evidentně je píseň. Ta předchozí taky, tam to začíná. Zde je můj služebník, jehož podpírám. A pořád se mluví o něm. A zase to má tu grafickou podobu, ze které vyplývá, že to je jednolitý text. A všech pořád je řeč o něm. Jo? A v té první taky to máte stejný. Začíná to. A ty, Izraeli, můj služebníku, Jákobe, tebe jsem si vyvolil, potomku Abrahama, mého přítele. Řekl jsem ti, ty jsi můj služebník. Jo? A zase je to celý o něm. Je to jednolitý text. Není přerušovaný. A z toho se to dá poznat. To je jediný způsob, jak se to dá poznat. Z obsahu toho sdělení. Ale i v té češtině to je tady. Jo, takže to není vlastně, není to rozhodnutí toho německého teologa, ale on to publikoval někde a pak už se to po něm jenom cituje. Ale to vůbec neznamená, že on na to přišel. Protože kdo čte tu Bibli poctivě, tak na to přijde sám. Jo? A pak někdo vezme pero, napíše o tom knížku a už ho všichni citujou a už ho považujou za otce zakladatele. Takhle to v té teologii chodí. Je to srozumitelný? Nevymyslel to teda? Ano, upozornil na to, nebo sformuloval to. Sformuloval to. Já jsem vás možná zmátl tím hebraismem ebecké, že jo? Možná jsem jenom mohl mluvit o písně o Hospodinově služebníkovi. Bylo by to jednoduchý. Já jsem zvyklý totiž, když mluvím, předpokládat, že moji posluchači vědí totéž, co já. Rozumíte? Takže já mám o vás velmi vysoké mínění, tak proto jsem vás nějak nešetřil na to začátku.
Já bych to ještě tomu rozhodně se mě zeptal, že jste tady probírali fantasticky detailní popis života Pána Ježíše v proroctví prostě muže, který žil 700 let před ním.
To se dá taky takhle formulovat, ano.
Aniž bych prostě říkal, ptejte se na písma, oni o sobě, oni vykládají, oni vysvětí, vydávají, to už je Moskva. Fantastický detailní pohled na život Ježíše napsali 700 let předtím, než přišel. To jsme tady prožili.
A on, když se pak narodil, tím, co dělal a říkal, tak to potvrzoval, že jo? Tak jako by jim to ožívalo před očima. Ale já jsem za ty otázky moc rád, vůbec nejsou hloupí. Ty jsou, to bylo dobře. Tak zkuste říct ještě jinou podobnou otázku, která to má vyčistit. A vyjasnit.
Já když jsem jako někdy jako historicky dávno, teda ve svém životě, ale historicky dávno, to je své dítě, došla k takový jako myšlence z toho, co jsem prostě četla, jak jsem se snažila to chápat, že u Pána Boha asi čas není. To, že ty hebrejštiny ty časy nejsou. A to, jak tady pořád jako říkáme, on to vlastně už do minulosti, do budoucnosti, tak mě to utvrzuje, teda asi tak tam ten čas není. Nebo já nebyl.
Protože já to vnímám podobně, protože je čas minulý, přítomný a budoucí jen kvůli člověku. Tam tady taky termín je potřebný.
Asi jo. Ale o tom se diskutuje v teologii snad od počátku vzniku teologie, jestli Hospodin, jak je to s časem u Hospodina. A na to myslím není vůbec odpověď. To nedokážeme vůbec jakoby nahlédnout. Jestli tahle kategorie je jenom pro nás, anebo jestli s tím časem nějak Pán Bůh pracuje, v jaké podobě to je. No, možná bych, no přesně tak, nebo by nás to zmátlo. Ale ta hebrejština je skvělá právě proto, že ona se vyjadřuje nesmírně úsporně. To je na hranici srozumitelnosti skoro pořád. Ale když pomalinku do toho vstupujete, tak zjišťujete, že vlastně vstupujete do dolu, jo, do šachty, která je hluboká a kde pořád je co objevovat. Tam není dno, nikde jsem dosud nenarazil na dno. Jo, že to je prostě nevyčerpatelný bohatství, který tam je. Nebo se to rozšiřuje, ano, protože tam máte z těch šachet, máte ty různý. Židé termínem Tora nazývají pětných Mojžíšových. Jo? Takže v židovské tradici slovo Tora má tři významy. Ukazatel, Hospodinovy výroky a pětních Mojžíšových. Hospodinovy výroky, pokud Hospodin nepromluví, tak nikdo žádný nepíše nový. Jo? Pětních Mojžíšových existují tři verze pěti knih Mojžíšových, velmi staré, ty nejstarší. Jo, jedna je psána hebrejsky, to je v tom starém zákoně, druhá je psána řecky, to je v Septuagintě, a třetí verze je takzvaný samaritánský pentateuch, to znamená Bible, kterou užívala komunita zvaná Samařané, neboli Samaritáni, potomci severního, zaniklého severního Izraele. Mají Bibli, a tu Bibli tvoří jenom pět knih Mojžíšových. Dodnes ta komunita existuje. Mluví aramejsky. Ten jejich pentateuch známe, protože on je v písemné podobě. Všechny ty tři texty jsou skoro stejné. Liší se velmi drobně. To znamená, že už v hluboké minulosti ten Pentateuch byl považován za posvátný text, do kterého se nezasahovalo. To oni si nedovolili zasahovat. Ten se jenom opisoval. Dokonce v každém vydání hebrejské Bible máte na konci Pentateuchu součet všech použitých slov, všech použitých vět, kde je polovina toho textu přesně, co se týká věd, a polovina, co se týká slov. A na konci každý knihy z těch pěti knih Mojžíšových je to též. A to je pojistka, aby z toho nikdo nemohl nic mazat a aby k tomu nikdo nemohl nic přidávat. Protože vždycky ty čísla musí sedět. A dodnes se to opisuje ručně, že jo, v té židovské komunitě. Takže s tím se asi nic neděje nebo nedělo. Starší verze, než je ten samaritánský Pentateuch, my nemáme.
Já jsem se chtěl ještě zeptat, myslím si, že Pán Bůh se řídil to tak, aby se nám dostalo to, co se nám toho dostalo. A když si člověk všimá jednotlivých postav starého i nového zákona, tak tím vždycky mluví a jenom prostě pro určitou dobu, pro určitý čas a pro určitou věc potřebu. A proto vzniká kolikrát jen vznikla v hlavě otázka, která si má určitou souvislost. Pán již říká ještě mnoho, bych vám mohl říct, ale teď nemůžu, ale je toho mnoho, co Ježíš učil. A čtení mnohých knih zemění je ducha. Tak se ptám, když je potrach, konkrétně potrach, že člověka dodáme Boží slovo pro ně, do určitých situací, tak do jaký míry se teda máme zabývat, nechci se tak vrtat tom Božím slově, protože opravdu, jo, tím nemyslím na dnešek, ale někdy se tak vrtat otázku. Všechno, co k nebu dává, všechno, co k nebu dává, má být vykonáno. A já toho teď tolik vím a spousta věcí ani nemůžu být vykonáno, protože...
No, tam je 80.
Nebo stačí se to vrtat jenom někdo a pak nás to nakonec.
Které v tom slově jsou, protože to Boží slovo je neuvěřitelný poklad. mám zkušenost, že jeden verš, když si ho stokrát přečtu, tak stokrát někdy ještě můžu objevit něco ještě dalšího, co mě obohatí a co Bůh chce, abych měl ve svém životě. Abych to pro něj mohl využít. Abych to pro jeho slávu mohl využít. To je důvod, proč nemůžu říct tak jako Bibli už jsem četl, dobrý, založím nový hodin. Ne, budu ji číst a budu ji číst a budu ji číst a ono se mi to pořád bude, tak jak to říká Jiří, že se mi to propadá do té hloubky a hloubky a budu objevovat další a další věci a to mě naprosto uchvacuje na Bibli. Takže prostě to je kniha, kterou můžeme číst nekonečně a pořád mi to věříme něco nová. To je to, co se mi fascinuje a co na ní miluje.
Profesor Heller napsal knížku, která se jmenuje Hlubinné vrty. A tím legitimizuje vrtání se v Biblii. Ale ne, ono to má svoje úskalí, to znamená svou negativní stránku a taky svou pozitivní. Že jo? Není to jenom pozitivní. Ta pozitivní je v tom, že si přitom kdokoliv se v tom vrtá, tak si najednou uvědomuje, jak to všechno vnímal blbě a jak málo toho ví, jak mu to moc uniká, ale současně, tím, že se v tom vrtáte, tak si začnete všímat detailů a ono se vám to ukládá do mysli a pak, když budete číst jiný texty, tak se vám to začne propojovat, neboli ono vás to duchovně posouvá. To je ten pozitivní, ale ten negativní je, že potom ta hlušina z toho vrtu může člověka zahltit. Jo, že už je toho moc, že už prostě to ten mozek nebere vůbec. A ptá se, k čemu mi to je, stejně to nezvládnu si to zapamatovat a stejně to nezvládnu používat. Jo, a demotivuje ho to, odrazuje ho to od dalšího vrtání se. Pak je třeba teda vrtnou soupravu vypnout a jet na dovolenou. Tak to je dobře, že jste se ozvali. A ještě k tomu, co jsme si probírali, chcete něco k něčemu z toho se vrátit, anebo něco jiného, ještě k něčemu jinému se věnovat. Je taky pravda ještě, že když tu Bibli čteme, tak Hospodin nám postupně otevírá to, co je potřeba, abychom slyšeli. Že nám nikdy asi neotevře všechno. A že při druhém čtení téhož oddílu najednou zjišťujeme, že tam je trošku něco jiného, než jsme si předtím všimli, protože už jsme dál, už jsme schopni to vnímat. Jo, tak a to vrtání může napomáhat tomu, aby člověk byl citlivější, víc vnímal, více na to soustředil. Ale pořád je pravda, že to, co je potřeba, abychom věděli, se nám neotevírá tím vrtáním, ale to nám otevírá Hospodin. Tím vrtáním jenom připravujeme půdu, to znamená svou mysl, aby nám to ten Hospodin mohl otevřít a vložit. Jdeme mu jakoby vstříc s tím.
Může být zjemný, jestli se může bavit o tom nějaký příklad, jak ty studuješ, jak ty se v tom vrtáš. Včera tady byla otázka jako něco osobního, nějaký příklad toho, já vím, jak jsi připravil na dnešní, na tu naši dovolenou, prostě dát si do zimu, když ty to prostě mluvíš z patra, to je zařežité a máš to tak jako, kdybychom počítali od jedné do stovky, anebo jak jsi připravoval na to, nebo jsi brát tyhle ty hlubiny,
to je, to, ano, to, ale to je tím, že já to dělám už léta. Se tomu věnuju.
No,
promazávám vrtací soupravu. Ne, to už potom ne. Já jsem začal na té poslední písni ebecký, protože tý jsem vůbec nerozuměl, o čem to je. Jo, takže jsem už na fakultě, to znamená, ano, jako student, někdy v roce 1984, jsem se začal vrtat do té poslední písně. Opravdu jsem ničemu nerozuměl. Ani jedný větě jsem nerozuměl. Jo? Přeložil jsem si to všechno. Zjistil jsem, že tomu rozumím ještě míň, protože se mi objevily další souvislosti, které ten mozek nebyl schopen pojmout. Jo? Tak jsem nějak to nahlížel a pak jsem se k tomu opakovaně vracel a pak se mi to rozšiřovalo na ty ostatní písně. A pak jsem to začal učit na fakultě. Jo? Přímo jsem jim vykládal v teologii starého zákona ty ebecké písně a každým tím výkladem jsem se vždycky někam posouval a něco jsem si sám u toho uvědomoval. A najednou se mi to začalo propojovat. Najednou to nebyly oddělený texty, ale byla to nějaká souvislá řada, která následuje. Takže, ano, a teď já to tady na vás chci vychrlit za jeden týden, to, co jsem dělal několik desítek let, by se dalo říct, že jo? Tak proto se právě bráníte. Cože? Paralelně ještě další texty, žalmy, ale... Já jsem, ne, že bych se intenzivně věnoval jenom těm ebeckým písním, jo? Ale pořád jsem se k ním vracel. Všechno v tom starém zákoně, v tom se vrtám současně. Tam je rozvrtaných děr v tom starém zákoně. Už jste otužilejší. Ale je pravda, že mě to strašně začalo lézt na nervy, když jsem buď to u svých studentů narážel na jejich stereotypy myšlenkový. Oni nebyli ochotni vůbec naslouchat. Jo? Já jsem jim říkal, takhle to tam máte napsaný. Ale oni uměli tu Bibli číst jenom tak, jak jim to ta církev dovolila. A tohle mě začalo jaksi dráždit čím dál víc, tak jsem začal některé ty texty, které takhle byly ideologicky zatížené, vykládat, ukazovat jim, že tam jde o něco jiného, to znamená narušovat ty stereotypy, aby ty lidi, jak bych to řekl, slyšeli opravdu, co tam je, a nejenom, co jim umožní slyšet ta nauka. Že ta nauka to je rastr, který něčemu brání, že jo? To je pravda. To je pravda, no.
Yeah. schéma, to schéma dává systém uspořádání prostředí círka. Už že si dáme, no. No, že my to křesťanské zbory chceme, protože to musíme na to stát. Ale...
Myslím, že tam ten ideologický, to ideologické předporozumění je minimální. Jo? To je velmi dobré, ale nezapomeňte, že tím, že jsme lidi a věci si usnadňujeme a pracuje v nás zvyk, tak ve všech myslích jakéhokoliv člověka existují stereotypy, jo, který mu někdy pomáhají, aby se mu to všechno nerozpadlo, ale někdy mu bránějí, když přijdou nějaký nový impulzy, na který on by měl reagovat a on se jich zalekne. Že jo? A ty stereotypy je třeba umět, jak bych to řekl, relativizovat, nebrat je vážně, nebrat je s tou poslední vážností. My jsme to totiž, já s tím mám osobní zkušenost, protože když jsem nastoupil na Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, tak s náma profesor Heller měl praktickou znalost písma. A on s náma jenom četl takovýmhle způsobem podobným. S náma četl tu Biblii a umožnil nám, abychom se ptali, a pomalinku se nám rozpadal jeden stereotyp za druhým. A my jsme po prvním roce byli úplně na dně. Jo, my jsme nevěděli, čeho se chytnout vůbec. Proto, co jsme se všechno naučili, to zmizelo. A museli jsme to budovat znova, ale pořádně. Proto jsme se učili ty jazyky, tak aby to bylo z toho původního znění, aby tam byl pevný základ, který už se nerozpadne. Jo, takže všechny ty nánosy, které v nás byly, a nejhorší to měli děti farářů. My, kteří jsme byli náplavy ze světa, tak my jsme to měli postavený chatrně, tak se to rychle rozpadlo. A tím, že jsme znali, jak to bylo předtím, tak nás to tak neznepokojilo, jako ty děti farářský. Ty trpěli tam. Ale povedlo se to u všech, rozumíte? Takže ten Duch Svatý tam na tom působí, pracuje a ty kluci opravdu vylezli, byli odpovědní, neplácali tam nesmysly s těch kazatelén, jo? Šli s těma lidma do těch těžkostí, nebyly to jenom nějaký teoretický žvanění, prakticky to dělali.
Pošel tam ale taky říká, že to je, mám tě říct, že poznámení.
Tato osob, to je jako náš takový, guru, nebo jak to máš, pardon. A ten říká, že největší problém, když čte Bibli, má zapomenout, co všechno o tom už ví.
Ano, přesně tak. Přesně tak.
To, co z toho vyvodil potom, by z toho vždycky vyšlo to naše perfektní křesťansko-zborové učení.
Ale je to pravda. Tohle to já říkám studentům, když jim vykládám podobenství v evangeliích. Zkuste na chvíli úplně zapomenout, že jste to někdy četli. A co jste si o tom mysleli, jo? Teď to čteme jakoby úplně poprvé. Všímáme si tam těch detailů. Ale ono to taky nejde, že jo? Já to sice chci po nich, ale nejde to zapomenout.
Taky musíme znát ty dobové a rozumět pojmu, rozumět tomu dobové situaci.
To připravuju jen do, jak jsem se ptal, vlastně pořád.
A současně na všechno ostatní.
No. Já jsem to zadal umělé inteligenci všechno. Já jsem se tomu přísloví třeba věnoval opakovaně, jo? Jsem to znova promýšlel, vracel jsem se k těm textům, zkoumal jsem tu kontinuitu toho sdělení, jo, dohledával jsem ty souvislosti. Ale pak nastal problém, jak to říct lidem? Jak to říct tak, aby z toho nevznikl totální chaos? Takže když jsem to dělal do toho rádia, tak to byl vlastně takový experiment, jak z toho vytáhnout ty nosné věci a říct jej velmi jednoduše, tak aby se to dalo, já nevím, aby se tomu dalo rozumět. Nevím, jestli se tomu dá rozumět, protože jsem to nikdy neposlouchal. Odkazy pod čarou, odkazy na biblické texty nebo na literaturu. Ty jsou dány tím, že když ten výklad udělám, tak čtu nějaký komentáře k tomu, to znamená konfrontuju to s těma jinýma vykladačema a mě to dost často rozčiluje, ta konfrontace, když to čtu, a já vlastně tam reaguju na takový ty podněty, které buď to mě unikly, anebo zjišťuju, že na to, na co jsem přišel, že vlastně už to někdo objevil přede mnou. Takže já na to udělám odkaz, že to není nic neobvyklého, jo? Že to vlastně takhle se to už dělá, no, správně. Takže to je funkce těch odkazů. A to je taková títěrná, pomalá práce, tím se to všechno zpomaluje. Takže pokud bude výsledek našeho společného studování v pátek ve 12 hodin ten, že vy budete znát všech 7 ebeckých písní z paměti v češtině, tak to bude výborný.
Já myslím, že stačí, že budeme vědět, kde je najít.
Ne, to nestačí. Když to člověk má v mysli, tak je to to nejlepší, co může nastat, že jo? Ne když si to čte, ale když prostě s tím žije. Bratr Jiří Čapka. Můžu tě požádat o závěrečnou modlitbu?
Děkujeme ti, pane, za to, že nám otevíráš své písmo, že jeho studování můžeme slyšet tvůj hlas. Takže pokaždé, když čteme tvé slovo, tak můžeme slyšet další a další slova, které jsme třeba přijde rozumí. A tak ti děkuji za ten dnešní večer. Děkuji ti za to, že smíme objevovat ty obecné písně. Děkuji ti za to, že jsi zmocnil bratra Jiřího k tomu, aby nám je předával, aby nám o nich povídal. A prosíme tě, aby si otevřel naše srdce, aby tvá slova nezapadala, ale aby nás rostla, uklíčila a vydala užitek takový, který je hodný tvé spát. Děkuji ti, pane, za tento večer a prosím, aby jsi nám požehnal i dobrým spánkem do příštího dne.
Amen. Amen.